ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่14พระธุดงค์กลัวผีท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเล่าให้ฟังว่ามีพระองค์หนึ่งเที่ยวธุดงค์ไปพักอยู่ในป่าแต่เจ้าตัวไม่รู้ว่าถูกโยมพาไปพักริมป่าช้าเพราะไปถึงหมู่บ้านนั้นตอนเย็นๆและถามถึงป่าที่ควรพักบำเพ็ญเพียรโยมก็ชี้บอกตรงป่านั้นว่าเป็นที่เหมาะสมแต่ไม่ได้บอกท่านว่าเป็นป่าช้าและพาท่านไปพักที่นั่นพอพักได้เพียงคืนเดียววันต่อมาท่านก็เห็นเขาหามผีตายผ่านมาเผาที่ป่าช้าซึ่งห่างจากที่ท่านพักประมาณหนึ่งเส้นท่านมองตามไปก็เห็นที่เขาเผาอยู่อย่างชัดเจนเบื้องแรกองค์ท่านเองพอมองเห็นหีบศพที่เขาหามผ่านมาเท่านั้นก็ชักเริ่มกลัวใจไม่ดีและยังนึกว่าเขาจะหามผ่านไปเผาที่อื่นแม้เช่นนั้นก็นึกเป็นทุกข์ไว้เผื่อตอนกลางคืนอยู่อีกกลัวว่าภาพนั้นจะมาหลอกหลอนทำให้นอนไม่ได้ในตอนกลางคืนความจริงที่ท่านพักอยู่กลับเป็นริมป่าช้าและยังเห็นเขาเผาผีอยู่ต่อหน้าซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลเลยท่านยิ่งคิดยิ่งไม่สบายใจและเป็นทุกข์ใหญ่คือทั้งจะคิดเป็นทุกข์ในขณะนั้นและคิดเป็นทุกข์เพื่อตอนกลางคืนอีกใจเริ่มกระวนกระวายเอาการอยู่นับแต่ขณะที่ได้เห็นศพทีแรกเมื่อตกตอนกลางคืนยิ่งกลัวมากและหายใจแทบไม่ออกปรากฏว่าหายใจตีบตันไปหมดน่าสงสารที่พระกลัวผีถึงขนาดนี้ก็มีพอเขากลับกันไปหมดท่านเริ่มเกิดเรื่องยุ่งกับผีแต่ขณะนั้นมาจนถึงตอนเย็นและกลางคืนจิตใจไม่เป็นอันเจริญสมาธิภาวนาเอาเลยหลับตาลงทีไรปรากฏแต่ว่ามีแต่ผีเข้ามาเยี่ยมและถามข่าวคราวถามความทุกข์ความสุขต่างๆอันสืบสาวยาวเหยียดไม่มีประมาณและปรากฏว่าพากันมาเป็นพวกๆก็ยิ่งทำให้ท่านกลัวมากแทบไม่มีสติยับยั้งตั้งตัวได้เลยเรื่องเริ่มแต่ขณะมองเห็นศพที่เขาหามผ่านหน้าท่านไปจนถึงตอนกลางคืนไม่มีเวลาเบาบางลงบ้างพอให้หายใจได้นับว่าท่านเป็นทุกข์ถึงขนาดที่จะอดทนกลั้นไม่ได้นับแต่วันบวชมาก็เพิ่งมีครั้งเดียวเท่านั้นที่ต่อสู้กับผีในมโนภาพอยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมงท่านจึงพอมีสติรึกได้บ้างว่าที่เราคิดกลัวผีก็ดีที่เข้าใจว่าผีพากันมาเยี่ยมเราเป็นพวกก็ดีอาจไม่เป็นความจริงก็เป็นได้และอาจเป็นเรื่องราววาดมโนภาพศพขึ้นมาหลอกหลอนตนเองให้กลัวไปเปล่าๆมากกว่าอยากระนั้นเลยเพราะถึงอย่างไรเราก็เป็นพระธุดงค์กรรมฐานทั้งองค์ที่โลกให้นามว่าเป็นพระที่เก่งกาจอาจหาญเอาจริงเอาจังและเป็นพระประเภทที่ไม่กลัวอะไรๆไม่ว่าจะเป็นผีที่ตายแล้วหรือเป็นผีเปรตผีหลวงผีทะเลอะไรอะไรมาหลอกก็ไม่กลัวแต่เราซึ่งเป็นพระธุดงค์ที่โลกเคยยกยอสรรเสริญอย่างยิ่งมาแล้วว่าไม่กลัวอะไรแต่ทำไมจึงมาเป็นพระที่อาภัพวาสนาอับเฉาขนาดนี้บวชมากลัวผีกลัวเปรตกลัวลมกลัวแล้งจึงไม่มีเหตุมีผลเอาได้เป็นที่น่าอับอายขายหน้าหมู่คณะซึ่งเป็นพระธุดงค์กรรมฐานด้วยกันเสียเรี่ยวเสียแรงและกำลังใจของโลกที่อุตส่าห์ยกยอให้ว่าเป็นพระดีพระไม่กลัวผีกลัวเปรตครั้นแล้วก็มาเป็นพระอย่างนี้ไปได้เมื่อท่านพรรณนาคุณของพระธุดงค์และตำหนิตัวเองว่าเป็นพระเหลวไหลไม่เป็นท่าแล้วก็บอกกับตัวเองว่านับแต่ขณะนี้เป็นต้นไปซึ่งขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนเรามีความกลัวในสถานที่ใดจะต้องไปในสถานที่นั้นให้จงได้ก็บัดนี้ใจของเรากำลังกลัวผีที่กำลังถูกเผาซึ่งมองเห็นกองไฟอยู่ในป่าช้านั้นเราต้องไปที่นั้นให้ได้ในขณะนี้ว่าแล้วก็เตรียมตัวครองผ้าออกจากที่พักเดินตรงไปที่ศพซึ่งกำลังถูกเผาและมองเห็นอยู่อย่างชัดเจนทันทีพอท่านออกเดินไปไม่ได้กี่ก้าวขาชักแข็งก้าวไม่ค่อยออกสิแล้วใจทั้งเต้นทั้งสั่นตัวร้อนเผาเหมือนถูกแดดเผาเวลากลางวันเหงื่อแตกโชกไปทั้งตัวเห็นท่าไม่ได้การจึงรีบเปลี่ยนวิธีใหม่คือเดินแบบเท้าต่อเท้าติดๆกันไปไม่ยอมให้หยุดอยู่กับที่ ตอนนี้ท่านต้องบังคับใจอย่างเต็มที่ทั้งกลัวทั้งสั่นแทบไม่เป็นตัวของตัวเหมือนอะไรอะไรมันจะสุดสิ้นไปเสียแล้วเวลานั้นแต่ท่านไม่ถอยความพยายามที่จะก้าวไปให้ถึงแบบเอาเป็นเอาตายเข้าว่ากันสุดท้ายท่านก็ไปจนถึงพอไปถึงที่เผาศพแล้วแทนที่จะสบายตามความรู้สึกในสิ่งทั่วไปว่าสมประสงค์แล้วแต่เวลานั้นปรากฏว่าตัวเองจะเป็นลมและลืมหายใจไปจนแล้วจนรอดจึงข่มใจพยายามดูศพที่กำลังถูกเผาทั้งที่กำลังกลัวแทบจะเป็นบ้าเป็นหลังไปอยู่แล้วพอมองเห็นกระโหลกศีรษะผีที่ถูกเผาจนไหม้และขาวหมดแล้วใจก็ยิ่งกำเริบกลัวใหญ่แทบจะพาเหาะลอยไปในขณะนั้นท่านจึงพยายามสะกดใจเอาไว้แล้วพานั่งสมาธิลงตรงหน้าศพห่างจากเปลวไฟเผาศพพอประมาณโดยหันหน้ามาทางศพเพื่อทำศพให้เป็นเป้าหมายของการพิจารณาบังคับใจที่กำลังกลัวให้บริกรรมว่าเราก็จะตายเช่นเดียวกับเขาคนนี้ไม่ต้องกลัวเราก็จะตายไม่ต้องกลัวเราก็จะตายกลัวไปทำไมไม่ต้องกลัวขณะที่นั่งบังคับใจให้บริกรรมภาวนาความตายอยู่ด้วยความทั้งกระวนกระวายเพราะกลัวผีนั้นได้ปรากฏเสียงแปลกประหลาดขึ้นมาข้างหลังเสียงบาดย่างเท้าดังเข้ามาเป็นบทเป็นบาดเหมือนมีอะไรเดินมาหาท่านซึ่งกำลังนั่งสมาธิภาวนาอยู่และเดินหยุดเป็นลักษณะจดจ้องคล้ายจะมาทำอะไรท่านซึ่งเป็นความรู้สึกที่คิดขึ้นมาในขณะนั้นก็ยิ่งทำให้ใจกำเริบใหญ่ถึงขนาดจะวิ่งหนีและร้องออกมาดังๆว่าผีมาแล้วช่วยด้วยถ้าเทียบทางวัตถุก็ยังอีกเส้นผมเดียวที่ท่านจะออกวิ่งท่านอดใจรอฟังไปอีกก็ได้ยินเสียงค่อยๆเดินเข้ามาข้างๆห่างท่านประมาณ3วาแล้วก็ได้ยินเสียงเคี้ยวอะไรกรอบแกรบกรอบแกรบยิ่งทำให้ท่านคิดไปมากว่ามันจะมาเคี้ยวกินอะไรที่นี่เสร็จแล้วก็จะมาเคี้ยวเอาศีรษะของเราเข้าอีกก็เป็นอันว่าเราต้องจบเรื่องกับผีตัวร้ายกาจไม่ไว้หน้าใครอยู่ณที่นี้เป็นแน่ๆพอท่านคิดขึ้นมาถึงตอนนี้ท่านอดรนทนไม่ไหวจึงคิดจะลืมตาขึ้นดูมันเพื่อเห็นท่าไม่ได้การจะได้เตรียมวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดดีกว่าจะมายอมจอดจมให้ผีตัวไม่มีความดีอะไรเลยกินเปล่าเมื่อชีวิตรอดไปได้เรายังมีหวังได้บำเพ็ญเพียรต่อไปยังจะมีกำไรกว่าการเอาชีวิตของพระทั้งองค์มาให้ผีกินเปล่าพอปลงตกแล้วก็รีบลืมตาขึ้นมาดูผีตัวกำลังเคี้ยวอะไรกรอบๆอยู่ขณะนั้นพร้อมกับเตรียมตัวจะวิ่งเพื่อเอาตัวรอดหวังเอาชีวิตไปจอดข้างหน้าพอท่านลืมตาขึ้นมาดูจริงๆสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นผีตัวร้ายกาจเลยกลายเป็นสุนัขบ้านออกมาเที่ยวเก็บกินเศษอาหารที่เขานำมาเพื่อเส้นผู้ตายตามประเพณีซึ่งไม่สนใจกับใครและมาจากที่ไหนคงเที่ยวหากินไปตามภาษาสัตว์ซึ่งเป็นผู้อาภัพทางอาหารประจำชาติตามกรรมนิยมส่วนพระทุดงคกรรมฐานพอลืมตาขึ้นมาเห็นสุนัขอย่างเต็มตาแล้วเลยทั้งหัวรอดตัวเองและคิดพูดทางใจกับสุนัขตัวไม่รู้ภาษาและไม่สนใจกับใครนั้นว่าแหมสุนัขตัวนี้มันมีอำนาจวาสนามากเสียจริงๆทำเอาเราแทบตัวปลิวไปได้และเป็นประวัติการอันสำคัญต่อไปไม่มีสิ้นสุดทั้งเกิดความสลดสังเวชตนอย่างยิ่งที่ไม่เป็นท่าเอาเลยทั้งที่ได้พูดกับตัวเองแล้วว่าจะเป็นนักสู้แบบเอาชีวิตเข้าประกันแต่พอเข้ามาเยี่ยมศพในป่าช้าและได้ยินเสียงสุนัขมาเที่ยวหากินเท่านี้ก็แทบตั้งตัวไม่ติดและจะเป็นกรรมฐานบ้าวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปจนได้ยังดีที่มีพระธรรมท่านเมตตาไว้ให้รออยู่พอประมาณเส้นผมหนึ่งพอรู้เหตุรู้ผลต้นปลายบ้างไม่เช่นนั้นคงเป็นบ้าไปแล้วโอ้โหเรานี่โง่และหยาบถึงขนาดนี้เชียวหรือควรจะครองผ้าเหลืองอันเป็นเครื่องหมายของสิทธิพระตถาคตเจ้าผู้องค์อาจกล้าหาญไม่มีใครเสมอเหมือนอีกต่อไปละหรือและควรจะไปบิณฑบาตจากชาวบ้านมากินให้สิ้นเปลืองของเขาเปล่าๆด้วยความไม่เป็นท่าของเราอยู่อีกหรือเราจะปฏิบัติต่อตัวเองที่แสนต่ำทรามอย่างไรบ้างจึงจะสะสมกับความเลวทรามไม่เป็นท่าของตนซึ่งแสดงอยู่ขณะนี้ ลูกศิษย์พระตถาคตเจ้าผู้โง่เขลาและแต้มซามขนาดเรานี้จะยังมีอยู่ให้หนักพระศาสนาต่อไปอีกไหมหนอขนาดมีเราเพียงคนเดียวเท่านี้ก็นับว่าจะทำพระศาสนาให้ซวยพอแล้วถ้าคืนมีอีกเช่นเรานี้พระศาสดาคงแย่แน่ๆความกลัวผีซึ่งเป็นเรื่องกดทวงให้เราเป็นคนต่ำสามไม่เป็นท่านั้นเราจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรรีบตัดสินใจเดี๋ยวนี้ถ้ารอไปนานก็ขอให้เราตายเสียดีกว่าอย่ามายอมให้ตัวให้ความกลัวผีมันเหยียบย่ำบนหัวใจอีกต่อไปเลยอายโลกเขาแทบไม่มีแผ่นดินจะให้คนหนักพระศาสนาอยู่ต่อไปอีกแล้วพอพร่ำสอนตนจบลงท่านก็ทำความเข้าใจกับตัวเองว่าถ้าไม่หายกลัวผีเมื่อไหร่จะไม่ยอมหนีจากที่นี้อย่างเด็ดขาดตายก็ยอมตายไม่ควรอยู่ให้หนักโลกและพระศาสนาต่อไปคนอื่นยังจะเอาอย่างไม่ดีไปใช้อีกด้วยและจะกลายเป็นคนไม่เป็นท่าไปหลายคนและหนักพระศาสนายิ่งขึ้นไปอีกมากมายนับแต่ขณะนั้นมาท่านตั้งใจปฏิบัติต่อความกลัวอย่างกวดขันโดยเข้าไปอยู่ป่าช้าทั้งกลางวันกลางคืนยึดเอาคนที่ตายไปแล้วมาเทียบกับตนซึ่งยังเป็นอยู่เป็นส่วนผสมของธาตุเช่นเดียวกันเวลาใจยังครองตัวอยู่ก็มีทางเป็นสัตว์เป็นบุคคลสืบต่อไปเมื่อปราศจากใจครองเพียงอย่างเดียวธาตุทั้งมวลที่ผสมกันอยู่ก็สลายลงไปที่เรียกว่าคนตายและยึดเอาความสำคัญที่ไปหมายสุนัขทั้งตัวที่มาเที่ยวหากินในป่าช้าว่าเป็นผีมาสอนตัวเองว่าเป็นความสำคัญที่เลวไหลจนบอกใครไม่ได้ไม่ควรเชื่อถือว่าเป็นสาระต่อไปกับคำว่าผีมาหลอกความจริงแล้วคือใจหลอกตัวเองทั้งเพการกลัวก็กลัวเพราะใจหลอกหลอนตัวเองทุกข์ก็เพราะความเชื่อความหลอกลวงของใจจนทำให้เป็นทุกข์แบบจะเป็นจะตายและแทบจะเสียคนไปทั้งคนในขณะนั้นผีจริงไม่ปรากฏว่ามาหลอกมาหลอนเราเคยหลงเชื่อความคิดความหมายมั่นปั้นเรื่องหลอกลวงต่างๆของจิตมาเสียนานแต่ยังไม่ถึงขั้นจะพาตัวให้ล่มจมเหมือนครั้งนี้ทำท่านสอนไว้ว่าสัญญาเป็นเจ้ามายานั้นแต่ก่อนเรายังไม่ทราบความหมายชัดเจนเพิ่งมาทราบเอาตอนจะตายทั้งเป็นและจะเหม็นทั้งที่ยังไม่เน่าขณะกลัวผีที่ถูกเจ้าสัญญาหลอกและต้มตุ๋นนี่เองต่อไปนี้สัญญาจะมาหลอกเราเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แน่นอนเราจะต้องอยู่ป่าช้านี้จนกว่าเจ้าสัญญาที่เคยหลอกตายไปเสียก่อนจนไม่มีอะไรมาหลอกให้กลัวผีต่อไปถึงจะหนีไปที่อื่นเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะทรมานสัญญาตัวปิ้นปล้อนหลอกลวงเก่งๆนี้ให้ตายไปจนได้เผาศพมันเหมือนเผาศพผีตายดังที่เราเห็นเมื่อวานเสียก่อนเมื่อชีวิตยังอยู่อยากไปที่ไหนเราถึงจะไปทีหลังตอนนี้ถึงขั้นเด็ดขาดกับสัญญาท่านก็เด็ดจริงๆและทรมานถึงขนาดที่สัญญาหมายขึ้นว่าผีมีอยู่ณที่ใดและเกิดขึ้นณขณะใดท่านต้องไปที่นั้นเพื่อดูและรู้เท่ามันทันทีจนสัญญาเผยตัวขึ้นไม่ได้ในคืนวันนั้นเพราะท่านไม่ยอมหลับยอมนอนเอาเลยตั้งหน้าต่อสู้กับผีภายนอกคือสุนัขซึ่งเกือบเสียตัวไปกับมันพอได้เงื่อนและได้สติท่านก็ย้อนกลับมาต่อสู้กับผีภายในให้หมอบราบไปตามๆกันนับแต่ขณะที่รู้ตัวแล้วความกลัวผีไม่เคยเกิดขึ้นรบกวนท่านได้อีกตลอดทั้งคืนแม้คืนต่อมาท่านก็ตั้งท่ารับความกลัวนั้นอย่างแข็งแกร่งตลอดไปจนกลายเป็นพระธุดงค์องค์กล้าต่อหลายๆสิ่งอย่างไม่น่าเชื่อแต่เรื่องก็เป็นความจริงจากท่านมาแล้วจนเป็นเรื่องฝังใจและตั้งตัวได้เพราะผีเป็นเหตุแต่บัดนั้นเป็นต้นมาความกลัวผีจึงเป็นธรรมเทศนากันเอกโปรดท่านให้กลายเป็นพระอันแท้จริงขึ้นมาองค์หนึ่งถึงได้นำมาแทรกลงในประวัติท่านพระอาจารย์มั่นเผื่อท่านผู้อ่านได้นำไปเป็นคติต่อไปคงไม่ไร้สาระไปเสียทีเดียวเช่นกับประวัติของท่านผู้เป็นอาจารย์ซึ่งเป็นประวัติที่ให้คติแก่โลกอยู่เวลานี้ฉะนั้นการเยี่ยมป่าช้าจึงเป็นความสำคัญสำหรับธุดงควัตประจำสมัยตลอดมาการถือไตรจีวรคือผ้าสามผืนเป็นวัดท่านพระอาจารย์มั่นถือปฏิบัติมาแต่เริ่มแรกอุปสมบทไม่ลดละจนถึงวัยชราจึงลดหย่อนผ่อนตามธาตุขันธ์ ที่ต้องการความบำรุงมากขึ้นทุกระยะที่ท่านปฏิบัติเช่นนั้นโดยเห็นว่าพระธุดงค์กรรมฐานครั้งนั้นไม่อยู่ประจำที่นักนอกจากในพรรษาเท่านั้นต้องเที่ยวไปในป่านั้นภูเขาลูกนี้อยู่เสมอการไปก็ต้องเดินด้วยเท้าเปล่าไม่มีรถราเหมือนสมัยนี้มีบริขารมากน้อยต้องสะพายไปเองช่วยตัวเองทั้งนั้นของใครของเราช่วยกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างมีพอกำกับกำลังของตัวจะมีมากกว่านั้นก็เอาไปไม่ไหวทั้งเป็นความไม่สะดวกพรุงพรังอีกด้วยจึงมีเฉพาะที่จำเป็นจริงๆนานไปก็กลายเป็นความเคยชินต่อนิสัยแม้มีผู้มาถวายก็ให้ทานผู้อื่นไปไม่สั่งสมให้เป็นการกังวลเพราะสมณะเรามีความสวยงามอยู่กับการปฏิบัติดีและไม่สั่งสมเวลาตายไปให้มีแต่บริขาร8ซึ่งเป็นของจำเป็นสำหรับพระเท่านั้นเป็นความงามอย่างยิ่งเมื่อมีชีวิตอยู่ก็สง่าผ่าเผยด้วยความจนแบบพระเวลาตายก็เป็นสุขโตไม่มีอารมณ์กับสิ่งใดอันเป็นเกียรติอย่างยิ่งของพระผู้ตายด้วยความจนมนุษย์และเทวดาสรรเสริญธุดงควัตข้อนี้จึงเป็นเครื่องประดับสมณะให้งามตลอดอวสาน